Ööseks me panime magnetofoni pühakirja tekstidega Joe voodi juurde mängima. Ma jäin tema kannatuse ajaks keskusesse. Süda ööl hiilisin ma tihti kabelisse, et veenduda, kas seal on keegi palvetamas. Siis jooksin üles, et vaadata, kuidas Joe läheb. Magnetofoni lindilt kussid vaikselt piibli kirjakohad, kuna Joe väeles samal ajal rahutute unehoogudes. Kolme ööpäeva jooksul ei lakanud valud. Hirmus oli teda vaadata. Siis, neljandal päeval, näis tal palju parem olevat. Ta kõndis keskuses ringi, naeratas kurnatult ja arvas, et kõige hullem on möödas. Olime rõõmsad koos temaga. Kui Joe ütles, et tahab minna koju vanemaid vaatama, olin natuke kahe vahel, aga polnud mingit põhjust poissi kinni pidada, kui ta tahtis minna. Ja nii, naeratades ja tänulikult, jalutas Joe välja keskuse ees uksest ja pöördus alla mööda Clinton Avenue'd. Kui jõudis kätte tema tagasi tuleku aeg, Joe'd polnud. Järgmisel hommikul saime teada, et meie Joe on arreteeritud röövimise ja narkootikumide valdamise pärast. See oli ebaõnnestumine. Mida me tegime valesti, küsisid staabi koosolekul. Poiss läbis kõige raskema osa. Tund tunnilt tegi ta kolmel päeval läbi halvima ja nüüd viskas ta kõik selle üle parda. Miks sa ei räägi nende poistega, kes on edukalt lahti saanud, küsis Howard Culver. Võib-olla leiad sa sealt võtme. Oli palju niisuguseid poisse, kellega tahtsin kõnelda. Ma kutsusin nad üksteise järel sisse ja kuulesin ära nende lood vabanemisest. Nad kõik rääkisid oma kogemusest. Kõnelesin Nikiga, kes oli igat sorti narkootikume proovinud ja marihuanat suitsetanud. Küsisin, millal ta tundis, et on vanast eluviisist vabaks saanud. Ta ütles, et midagi vapustavat juhtus temaga tänava jutluse ajal. Ta oli saanud kogeda Jumala armastust. Alles tükk aega hiljem oli ta saanud teadlikuks, et on saanud täieliku võidu. Ja millal see oli, küsisin, kui ma sain ristitud püha vaimuga. Kutsusin Davidi ja esitasin temale sama küsimuse. Millal ta tundis, et tal on meelevald ise enda üle? Oo, seda võin ma täpselt öelda. See oli siis, kui mind ristiti püha vaimuga. Oli kiire vastus. Ikka ja jälle sain ma sama vastuse. Ma ei suuda kirjeldada, kui erutatud ma olin. Siit näis välja kooruvat mingi näidis ja ma tajusin, et seisan millegi võimsal lävel. Mis on püha vaimuga ristimine? Varsti peale seda, kui me hakkasime huvi tundma püha vaimu abistava osa suhtes nooruki vabanemisel narkootikumide mõju alt, külastas meie keskust jesuiitide preester. Ta oli kuulnud püha vaimuga ristimisest ja tahtis samuti sellest rohkem teada. Kuulnud meie noori kõnelemas tänavakogunemistel, oli ta nii mõjutatud, et tahtis teada, nende saladust. Me veetsime ühe pärastlõuna isa Garyga keskuses, uurides temaga ristimise sügavat tähendust. Kõigepealt me näitasime temale selle kogemuses seletusi piibliversioonis. Püha vaimuga ristimine on kogemus, mis traditsioonilisele kirikule on tundmatu, ütlesin ma. Meiega koos töötavad aga episkopaalkiriku, luteri, baptisti ja metodisti kirikuliikmed ja kõik on saanud täidetud püha vaimuga. Oma olemuselt, möönsin ma, on ristimine usuline kogemus, mis annab jõudu. Aga teie peale tuleb püha vaim, kes annab teile jõudu, ütles Jeesus, kui ta ennast pärast oma surma jüngritele ilmutas. Istusime isa Garyga minu büroos kummardudes piibli kohale. Esimene märge sellest erilisest kogemusest on kohe evangeeliumi kuulutuse alguses. Nagu te mäletate, küsisid juudid, kas ristija Johannes pole mitte messias. Johannes vastab neile. Pärast mind tuleb see, kes on vägevam minust, kelle jalatsite paelu ma ei kõlba kummardades lahti päästma. Mina olen teid veega ristinud, aga tema ristib teid püha vaimuga. Nii on ristimisel püha vaimuga juba Kristuse algusest eriline tähendus, sest see näitab erinevust inimese, olgu ta nii tubli ja võimekas kui tahes ja Kristuse missiooni vahel. Jeesus pidi oma järelkäijaid ristima püha vaimuga, sest nii oli isa tahe. Oma elu viimastel tundidel maa peal pühendas Jeesus väga palju aega sellele, et kõnelda jüngritele pühast vaimust, kes pidi neid trööstima, juhtima ja neile jõudu andma pärast tema surma. Püha vaim jäi jüngrite juurde, tehes nad võimeliseks Kristuse missiooni edasi kandma. Siis pärast ristilöömist ilmus ta neile ja käskis neid jääda Jeruusalemma. Te peate ootama, ütles ta, isa tõotuse täitumist. Aga teie saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Jõudsime apostlite tegude teise peatüki juurde. See oli kohe pärast seda, meenutasin ma isa Garyle, kui jüngrid olid kogunenud Jeruusalemma pühitsema nelipüha. Ja kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik ühes paigas koos ja taevas sündis äkki kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Selle kogemuse järgi nelipühapäeval oleme meie nelipühalased oma nime saanud. Me omistame ristimisele püha vaimuga, mida Johannes ette kuulutas, mida isa tõotas ja mida nelipühal kogeti erilist tähtsust. Kindlasti olete te tähele pannud tohutut muutust, mis toimus apostlitega pärast seda kogemust. Enne oli nad ängistatud ja jõuetud. Pärast aga said jõu, millest Kristus oli rääkinud. Nad tervendasid haigeid, ajasid välja teemoneid, äratasid üles surnuid. Need samad mehed, kes Jeesuse risti löömise ajal olid peitu pugenud, astusid hiljem julgelt rahva ette ja läksid oma sõnumiga vaenulikule maailmale vastu. Siis ma kõnelesin isa Garyle suurest ärkamise lainest, mis levis üle Kanada, USA, Inglismaa ja Lõuna-Ameerika sajandi algul. Ärkamise tuumaks oli aru saamine, et jõud, mis anti kogudusele nelipühi päeval, on muutunud jõuetuks ja peab tagasi toodama püha vaimuga ristimise läbi. Apostlite tegude raamat kõneleb viiest erinevast juhtumist, kus inimesed said selle kogemuse osaliseks. Ja vara nelipühilased märgivad ära, et neljal korral viiest inimesed, kes said püha vaimuga ristitud, hakkasid kõnelema teisi keeli. Isa Gary tahtis teada, mis on kõnelemine teiste keeltega. See on nagu kõneleks teist keelt. Keelt, mida me ei mõista. Üksteise järel näitasin ma Garyle neid kohti piiblist, kus see kogemus järgnes püha vaimuga ristimisele. Jüngrid rääkisid keeltega nelipüha päeval. Saulus sai täidetud püha vaimuga Damaskuse teel pärast oma pöördumist ja rääkis keeltega öeldes. Ma tänan Jumalat, et ma enam keeltega räägin kui teie kõik. Korneeliuse majapidamisse kuulujad said ristitud püha vaimuga ja hakkasid keeltega rääkimine. Uued kristlased Efesoses said ka samasugusel viisil ristitud ja hakkasid keeltega rääkima. Ka viiendas ristimise loos Samaarias nägi nõid Siimon midagi nii erakorralist sündimas, et ta samasugust jõudu tahtis saada ja selle eest raha pakkus. Antke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks püha vaimu. Kas ei näi see loogilisena, et kogemus, mida ta märkas, ka keeltega kõnelemine oli? Sellel näib mõte olevat, kui see kõikide nende ristimise juhtude juures on ilmnenud. Millal teie olete seda kogenud? Küsis isa Gary. Meie perekonnas on see traditsiooniks juba 3 põlvkonna jooksul. Me kõnelesime natuke aega minu imepärasest ägeda loomulisest vanaisast, kes kuulis 4 pühilastest esimest korda 1925. aastal. Ta jutlustas igal võimalikul juhul nende vastu. Ma meenutasin vanaisa jutustust. Aga siis ühel päeval, kui ta oli kantslis kuulutamas 4 pühilaste vastu, hakkas ta värisema ja võppuma. See juhtub inimesega siis, kui ta tunnetab selle jõu voolamist endasse. See on nagu šokk, kuid pole sugugi ebamugav, rääkis vanaisa. Iga tahes oli ta kõige rohkem üllatunud isik maa peal, et see juhtus temaga, et ta sai ristitud ja hakkas kõnelema keeli. Sellest ajast peale kuulutab ta 4 pühi igal ajal ja igas kohas, kus võimalik. Sest ta räägib oma kogemusest. Minu isa elas selle läbi 25-aastaselt, mina 13-aastaselt. Täna kuulutavad seda sõnumit kõik 3 generatsiooni. Isa Gary tahtis ikka rohkem teada saada. Küsige seda meie noortelt, ütlesin. Kutsusime ta lõunasöögile. Ja seal kuulas ta mitme noore inimese kirjeldust sellest, kuidas neid täideti püha vaimuga. Esimene oli 12-aastane tüdruk Neda, kelle olime leidnud Kõuni Islandilt ringi ekslemas. Linda Meisner kuulis temalt, et seks ja alkohol olid tema lahkhelide põhjuseks perekonnas. Tavaliselt ma jõin palju, rääkis Neda. Ja läksin kaasa iga poisiga, kes mind vajas. Vihkasin oma vanemaid, eriti ema. Kui Linda mind siia tõi, istusin ja kuulasin, kuidas teised jutustasid, mis moodi Jeesus neid aitas, kui nad olid kiusatuses. Kui minul probleeme oli näiteks mõne poisiga, tegin ma tavaliselt vahekorrale lõpu ja tundsin vastikust. Aga narkomaanidel oli palju hullemaid probleeme. Meil tuleb veel nüüdki kiusatusi. Aga me jookseme siis kabelisse ja palvetame, ütlesid nad. Kui nad palvetavad ja räägivad teistes keeltes, siis näivad nad õnnelikud ja neil on enese kindlust. Ja kui nad palvetamast tõusevad, on kiusatus möödas. Nad äratasid minu igatsuses seda sama kogeda. Ühel päeval läksin ma kabelisse, et üksi palvetada. Alustasin sellest, et rääkisin Jumalale kõik oma probleemid ja palusin teda tulla minu ellu, nagu ta oli tulnud nende narkomaanide ellu. Nagu pimestav valgus tuli Jeesus mu südamesse. Miski võttis üle mu kõnevõime ja mul oli tunne, nagu istuksin kuskil jõe ääres, mis minust kuidagi läbi voolab ja minust välja võliseb, nagu hästi kõlav kõne. Pärast seda näitas mulle üks meie kaastöötajaid apostlite tegude raamatust, mida see tähendas. See oli imepärane. Isa Carroll kuulas, nogutas pead ja vahetavahel ütles tunnustavalt. Jaa, jaa, jaa. järgmise poisi jutustus mõjus talle eriti. Kõigepealt, ütles John, ma tean, et see on reaalsus. Ja teate miks? Kuna pärast seda Jeesus Kristus näis minu jaoks nagu piiblist välja astuvat. Ta sai mulle elavaks isiksuseks, kes aitab mind kõigi probleemidega toime tulla. Jah, ütles isa Gary, see on imeline. Mind, ütles Josephi nimeline poiss, aitas ta lahti saada narkootikumidest. Ma tarvitasin kuufpalle ja marihuanat ning olin hakanud heroiini naha alla süstima. See harjumus oli vallutanud minu meele ja ma pidin nii tegema. Kui ma kuulsin Jeesusest, šokeeris see mind, et ta armastab inimesi vaatamata kõigile nende pattudele. Ma olin liigutatud, kui kuulsin, et ta oma tõotuse tõeks teeb, tulles meie sisse ristimisel püha vaimuga. Nad kõnelesid mulle, et püha vaimu nimetatakse lohutajaks. Kui ma kuulsin lohutusest, mõtlesin ma viinapudelile ja poolele tosinale kuufpallile. Aga need poisid kõnelesid taevasest lohutusest, mille järel võib end vabana tunda. Nii ma hakkasin seda ihkama, just nagu needa. Kabelis nutsin ma Jumala abi järele ja nii ta tuli. Ta võttis minu huuled ja minu keele ja ma kõnelesin uut keelt. Esiteks ma mõtlesin, et olen hulluks läinud, aga ma tundsin, et nii see ei olnud. Sest midagi muud juhtus ka. Ma polnud enam üksi. Ma ei tahtnud enam narkootikume. Ma armastasin kõiki ja esimest korda elus tundsin ma ennast vabana. Noored jutustasid ikka edasi. Iga üks tahtis rääkida, mis temaga oli juhtunud. Andsin neile korda mööda sõna. Kui isa Gary ühe tunni möödudes ära läks, kordas ta ikka veel. Jah. Ta ütles, et tahab oma sõbraga Fordhami ülikoolist selle kogemuse üle kõnelda. Kahju ainult, et ta veedi kauemaks ei saanud jääda, sest samal õhtul sai üks poiss ristitud. Nii oleks ta selle elamuse tunnistajaks võinud saada. Poisi nimi oli Roberto, aastaid 16. Kahe viimase aasta jooksul oli ta heroiini tarvitanud ja enne seda marihuanat. Ta oli 4 korda vanglas istunud. 1 kord pussitamise pärast tänavalahingus. Poiss jäi elama, aga sellest ajast peale kartis Roberto, et temast võib saada mõrtsukas. Vastupidi teistele poistele olid Robertol vanemad, kes teda toetasid. Nad püüdsid teda igati aidata, kuid poisi allamäge minek ainult kiirenes. Ühel pärastlõunal kohtasin ma Robertot kabelis. Sellest, kuidas ta närviliselt niheles ja ringi liikus, taipasin, et talle on fiksi vaja. Mul on probleem, Davey, ütles ta vaikselt sõrmi ristates. Kui narkomaan ütleb, et tal on probleem, mõtleb ta sellega, et ta peab leidma vahendaja ja otse kohe süstima. Ma hakkasin Robertole kõnelema jälle ristimisest püha vaimuga. Niki kõneleb selle üle täna õhtul. Ole seal ja lase püha vaim oma südamesse. Ma ei tea, mul on vaja värsket õhku, ma ei tunne ennast hästi. Ma pidin laskma tal minna ja ausalt öeldes ei lootnud ma teda enam näha. Aga õhtul, kui ma kabelisse läksin, oli ta seal. Selle järgi, kuidas ta ikka veel kannatas, võisin järeldada, et ta polnud viksi saanud. Ma istusin tema kõrvale ja jälgisin teda. Selle ajal, kui kunagised jõuguliikmed ja narkomaanid püsti tõusid ja üsna lihtsalt imepärastest asjadest jutustasid, mida nad olid kogenud. Nikki jutustas sellest, kui vajalik on igale narkomaanile pühavaimuga ristimine. Kui te tahate jõudu oma ellu, kui te olete süstlast loobunud ja tõesti tahate muutuda, siis kuulake. Püha vaim on see, keda vajate. Ja kui tema saate, siis omandate 10 erilist kingitust, millele te võite ennast toetada. Ma kõnelen teile neist. Kui teil on pliiats ja paber, siis võite need kohad piiblist üles märkida. Esiteks, te saate jõu. Selle kohta võite lugeda Apostlite tegude 1:8. Te saate jõu, kui püha vaim tuleb teie peale. Siis saate te lohutaja. Johannese 14:26. Lohutaja ei tähenda, et ta teeks teie elu mugavaks, vaid ta seisab teie kõrval ja teeb teid tugevaks. Järgmiseks saate te kaitse. Lugege Apostlite tegude 16:6, kuidas püha vaim keelab apostlitel astuda sammu, mis oleks võinud traagiliselt lõppeda. Nii tahab ta teid samuti juhtida. Ja siis tuleb väga tähtis koht. Te ei pea kauem olema oma liha himudest taga kiusatud, vaid te saate vaimulikke väärtusi. Sellest lugege Efesose 2:3-6. Teil saab olema elu. Praegu te lähete surma poole, aga püha vaimu läbi. Nii on kirjutatud 2. Korintose 3:5-7. Te saate uue elu. Ja te saate elama tõe vaimus. Süstlas peitub lubadus, mis iial ei täitu. Drilling session ei vabasta kunagi, vaid teie lugu läheb aina halvemaks. Johannese 16:13 ütleb, et te peate tõe saama. Teil saab olema pääs isa juurde. Lugege Efesose 2:18. Ja viimased 3. Te saate lootuse. Kui paljudel teist on see praegu? Mitte paljudel. Teie saate lootuse. Nii ütleb kiri roomlastele 15:13. Ja punkti kõigele leiate 2. Korintose 3:17. Teie poisid, kes te praegu siin olete, te saate vabaduse. Ja kuidas see sünnib? Dramaatilise, äkilise kogemuse läbi, mis haarab kogu teie olemuse. Lugege sellest ise, Apostlite tegude 10:44. Siis Nikki peatus. Ta tasandas häält ja kõneles peaaegu sosinal. See on, mis teid ootab uues elus. Aga täna õhtul ei tahame sellest mitte ainult lugeda ja kõnelda, vaid me tahame seda kogeda. Kui sa tahad seda muutust, jõudu, lootust ja vabadust oma ellu, tõuse ja tule ette. Ma panen oma käed su pea peale, nagu tegi seda Paulus. Ja sama asi, mis juhtus kristlastega tema ajal, juhtub sinule nüüd. Sa saad püha vaimu. Roberto heitis mulle kiire pilgu ja hüppas püsti. Ja minu süda hüppas koos temaga. Ma tahan kõike, mida Jumalal on minu jaoks anda, ütles ta. Ma tahan selle läbi teha ja mitte kunagi enam tagasi minna. Roberto peaaegu jooksis Nikki juurde, haaras ta käe ja pani selle oma pea peale. Peaaegu momentaalselt juhtus temaga sama asi, mis minu vana isaga. Poiss hakkas värisema, nagu oleks vool temast läbi läinud. Ta langes põlvili, samuti teised poisid tema ümber ja hakkasid palvetama. See oli nagu uuesti elustunud seen Apostlite tegude raamatust. Vähem kui 2 minuti jooksul voolas üks uus keel Roberto huultelt. See vulises nagu kevadine oja kuivale maale. Loomulikult olid kõik kirjeldamatult rõõmsad. Teised narkomaanid tulid Nikki ja Roberto juurde ning ütlesid, ta saavutab selle, ta teeb selle läbi. Nikki kordas üha, tänan sind, issand. Ka teised kordasid, tänu sulle, issand, et sa oled neid poisse aidanud, tänu sulle.